слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві, на календарі 28 квітня, четвера, в студії Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Доброго ранку, шановні слухачі. В сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Чим новопризначений представник президента в уряді Лєшек Бальцерович, відомий польський реформатор, може допомогти Україні?
Я не хотів би, щоб його роль обмежувалася здобуванням фінансової допомоги для України. Думаю, у нього є ідеї щодо того, як боротися із головною проблемою України – з корупцією.
Сьогодні Нацрада з питань телебачення і радіомовлення має провести засідання щодо перевірки телеканалу «Україна» через підозру в прихильності до бойовиків Донбасу.
Сучасна війна відбувається не тільки в окопах, сучасна війна відбувається в інфопросторі. І якщо ми здали інфопростір окупантам, то завтра тут будуть танки.
Український уряд має можливість підвищити мінімальні зарплати і пенсії вдвічі більше, ніж передбачено бюджетом, стверджує прем'єр Володимир Гройсман.
Ми розрахували наші можливості і бачимо, що можемо запровадити підвищення соціальних стандартів для українців з 1 грудня не на 6%, як це було заплановано, а на 10%.
Чи зробить українців багатшими підвищення мінімальних зарплат? Матимете змогу висловитися щодо цього в другій частині сьогоднішньої «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з новинами ознайомить Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Сестра Надії Савченко Віра разом із консулами прямує до Ростова. Про це вночі 28 квітня повідомив адвокат Ілля Новиков. Консули забрали Віру Савченко з КПП Чертково. Вони їдуть до Ростова, все інше завтра, написав він у Твіттері. Пізно ввечері 27 квітня Віру Савченко не випустили з Російської Федерації. Про це повідомили Міністерство закордонних справ України та адвокат Ілля Новиков. Новиков при цьому додав, що пересування Віри Савченко територією Росії в машині з дипломатичними номерами упродовж кількох місяців здавалося надмірним заходом, але зрештою виправдало себе. Тоді ж президент України Петро Порошенко написав у Твіттері, доручив МЗС зробити все для повернення Віри Савченко до України. Савченко замкнулася в автомобілі, однак російські силовики його блокували, ігноруючи дипломатичний статус. Також у неї забрали паспорт. Раніше в середу Віра Савченко повідомила, що її сестрі, ув'язненій Надії Савченко, дали на заповнення папери, які нібито потрібні для підготовки екстрадиції в Україну. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що впродовж доби 27 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 29 обстрілів. Це майже не відрізняється від показників попередньої доби, коли таких обстрілів було понад 30. 20 обстрілів зафіксовано з 18-ї години вчорашнього дня і до півночі, відзначають українські військові. Географія обстрілів залишається традиційною, розташовані неподалік Донецька та Горлівки Мар'їнка, Авдіївка, Зайцеве, а також Широкине та Новотроїцьке на Маріупольському напрямку. В угруповані ДНР українських військових звинувачують в обстрілі околиць Донецька і Горлівки. В угруповані ЛНР оперативних повідомлень про бойові дії немає. Україна ініціювала відкрите засідання Ради безпеки ООН на тему погіршення безпекової ситуації на Донбасі та невиконання Росією мінських домовленостей. Президент України Петро Порошенко повідомив, що засідання відбудеться 28 квітня о 22 годині за київським часом у Нью-Йорку. За словами президента України, він, цитата, дав інструкції заступнику міністра закордонних справ Пристайку довести до міжнародного співтовариства останню інформацію про злочинні дії окупантів на Донбасі і в Криму, зокрема щодо заборони діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу. Кінець цитати. Вранці 28 квітня з нового російського космодрому «Східний» з другої спроби відбувся запуск ракети-носія «Союз-2-1А» з трьома супутниками на борту. За повідомленнями інформагентства, відділення головної космічної частини «Волга», де розташовані супутники, відбулося через 10 хвилин після запуску. Президент Росії Володимир Путін, який перебував під час запуску на космодромі, привітав із успіхом, заявивши, що учасникам запуску є чим пишатися. Старт мав відбутися ще 27 квітня, але був раптово скасований за півтори хвилини до запуску. На північному заході Туреччини в місті Бурса 13 осіб були поранені внаслідок вибуху біля головної мечеті міста. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Мехмет Муезіноглу. Бомбу привела в дію смертниця. BBC повідомляє, що на світлинах з місця трагедії видно відірваний торс людини, що лежить поруч із мечеттю. Припускають, що це частина тіла жінки, яка підірвала себе. Донецький «Шахтар» 28 квітня у Львові проведе перший поєдинок півфінальної стадії Ліги Європи УЄФА. Суперниками гірників будуть чинні переможці цього турніру футболісти іспанської «Севільї». В іншому півфінальному протистоянні зійдуться іспанський «Вільярреал» та англійський «Ліверпуль». Цінності другому за престижністю клубному змаганню під егідою УЄФА додає те, що переможець цього турніру отримує право виступити в груповому турнірі Ліги чемпіонів наступного сезону.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві, це ранкова «Свобода». Сьогодні Нацрада з питань телебачення і радіомовлення має провести засідання щодо позапланової перевірки телеканалу «Україна». Канал олігарха Ріната Ахметова показує серіал «Не зарікайся», запідозрений в прихильності до бойовиків на Донбасі. Творці серіалу наголошують на тому, що їхня робота про любов, людські долі і характери, а не про хороших сепаратистів. Натомість голова Держкіно Пилип Іллєнко вирішив розпустити експертну комісію цього відомства, члени якої більшістю голосів дозволили трансляцію серіалу. Більш докладно розповість Іванна Ткачук.
Перевірку телеканалу «Україна» призначили у зв'язку з численними зверненнями громадян щодо трансляції каналом 66-ї серії серіалу «Не зарікайся», в якій позитивно зображено бойовиків на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Раніше експертна комісія Держкіно більшістю голосів проголосувала проти скасування серіалу «Не зарікайся». У відповідь голова Держкіно Пилип Іллєнко повідомив, що вважає за потрібне припинити повноваження нинішнього складу експертної комісії і призначити новий склад. На його думку, сьогодні ще передчасно порушувати в такому ключі теми, пов'язані з подіями на Донбасі. Член експертної комісії Держкіно, письменник, книговидавець Віталій Капранов був серед тих, хто голосував за скасування прокату серіалу. Він наголосив Радіо Свобода, що серіал має прямі ознаки порушення закону, розпалює міжнаціональну ворожнечу та несе в собі відверту пропаганду.
Сучасна війна відбувається не тільки в окопах, сучасна війна відбувається в інфопросторі. І якщо ми здали інфопростір окупантам, то завтра тут будуть танки.
Заступник голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасимюк зазначила Радіо Свобода, що оскільки цей серіал викликав резонанс у суспільстві, це означає, що його автори торкнулися дуже болісної теми.
Ті, хто створює телевізійний продукт, повинні розуміти, який в лапках матеріал можна брати для створення дешевого продукту, а який небажано. Тому що сьогодні йде війна, вона змінила взагалі все у суспільстві. А часом творці телепродукту діють за старими правилами, ніби нічого не сталося.
За її словами, порушувати подібні теми митцям варто пізніше, коли можна осмислити подію на відстані і підійти до роботи з усією делікатністю та увагою. Натомість сценарист телесеріалу «Не зарікайся» Тетяна Гнєдаш стверджує, що у кожного персонажа фільму є своя правда, так само, як і в реальному житті. Її обурює те, що фрази героїв виривають із контексту, не знаючи сюжету, а дехто, не подивившись стрічку. Наш серіал про любов, про людські долі і характери, які розкриваються в складних драматичних реаліях, переконує Тетяна Гнєдаш, про сучасну Україну та її героїв, про те, що чесність і сміливість допоможуть кожному з нас вистояти в цей переломний час. Раніше телеканал «Україна» повідомив про напад 15 невідомих на свій офіс у Києві. Тим часом серіал «Не зарікайся» продовжує виходити на телеканалі «Україна». Сьогодні покажуть 75-ту серію. Іванна Ткачук, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Український уряд має можливість підвищити мінімальні зарплати і пенсії вдвічі більше, ніж передбачено бюджетом, стверджують прем'єр Володимир Гройсман та міністр соціальної політики Павло Розенко. Перше невелике підвищення соцстандартів уряд планує з початку травня, наступне вже на 10% з 1 грудня. Незалежні експерти припускають, що Кабмін може знайти кошти на підвищення зарплати і пенсій, подолавши корупцію. Однак закликають урядовців не проїдати бюджет, а бодай частину його спрямовувати на розбудову інфраструктури. Частина ж фахівців вважає, що задля зміцнення добробуту українців такого підвищення зарплати пенсій недостатньо.
Якщо вони поборуть корупцію і виймуть ці кошти, те, що розкрадається з автодору, там, з митниці, митні платежі підуть в казну, то тоді, звичайно, можна піднятися, бо кошти є в державі. Просто, що вони неефективно використовуються. Рік тому ми робили дослідження з приводу цього, і дійшли висновок, що є близько 500 мільярдів гривень, які можна направити на підняття пенсій, ці гроші просто розкрадаються.
То що зробить українців багатшими підвищення мінімальних зарплат? Про конкретні цифри поговоримо сьогодні докладніше з експертами і вами, шановні слухачі, в другій частині програми. Також заходьте на сторінки Радіо Свобода в соціальних мережах і залишайте там свої коментарі.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Призначення Лєшика Бальцеровича представником президента Петра Порошенка в уряді України є однією з топ-тем в Польщі. Наразі Бальцерович перебуває у Варшаві, де озвучує в тутешніх ЗМІ свої плани реформ в сусідній державі. Польські експерти констатують, що призначення Бальцеровича добре для іміджу України. Але механічне перенесення напрацювань Бальцеровича 25-річної давнини на український політичний ґрунт може бути марним. Розпитував польських експертів Юрій Савицький.
Лєшик Бальцерович твердить, що Україною цікавився давно. За його словами, добробут української держави стратегічно важливий для Європи, зокрема для Польщі. Про це він говорив на радіо РМФ-ФМ, де, між іншим, відповідав на запитання про те, чи пропонували йому посаду українського прем'єра. За словами Бальцеровича, головою уряду повинен бути хтось з України, хто краще орієнтується в місцевих реаліях. Натомість в інтерв'ю виданню «Дженні Газета Правна» Бальцерович спростовував чутки, що українська влада використовуватиме його як димову завісу для Міжнародного валютного фонду. За його словами, він будуватиме команду стратегічних радників, які працюватимуть для президента, уряду та Верховної Ради. Проте, наголосив Бальцерович, це відбуватиметься у робочому режимі і не перетвориться на публічне шоу. Серед іншого, група очолюваних Бальцеровичем радників розробить план відновлення фінансової допомоги Міжнародного валютного фонду в Україну та подальшої співпраці з Європейським Союзом. Марчін Хмельницький, польський політик та економіст, депутат Сейму, про призначення Бальцеровича радником Порошенка відгукується схвально.
Я позитивно оцінюю цей факт, тому що Лєшик Бальцерович є видатним реформатором, видатним економістом, який здійснив вдалу трансформацію у Польщі. І якщо він за щось береться, то він не буде декорацією. Це означає, що він справді вірить в успіх України, в те, що варто за це взятися, що існує шанс.
Про те, що саме завдяки реформам Бальцеровича у Польщі сьогодні живеться набагато краще, ніж 20 років тому, зауважує Павел Залевський, співголова Польсько-Українського форуму. За його словами, Бальцерович – імовірний партнер для провідних фінансових установ світу, зокрема Міжнародного валютного фонду, Світового банку, а також для європейських фінансових установ.
Проте я не хотів би, щоб його роль обмежувалася лише представленням української точки зору та здобуванням фінансової допомоги для України, бо це було б марнуванням його потенціалу. Я дуже хотів би, щоб українська влада ставилася до нього серйозно, так, щоб його поради впроваджувалися у життя. Думаю, у нього є ідеї щодо того, як боротися із головною проблемою України – з корупцією.
Зазначив Павел Залевський. Натомість сам Бальцерович зауважує, що реформуванням польської економіки займався не лише на початку 1990-х, але й пізніше. Саме тоді у Польщі пришвидшилася приватизація, відбулася пенсійна реформа та перетворення у самоврядування, а також реструктуризація вугледобувної промисловості. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Про владу і політику багато пишуть також українські друковані видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Недавня відставка Арсенія Яценюка була довгим та болісним процесом. Але найбільш прикрим, як переконує газета «Україна молода», є те, що Арсеній Яценюк пішов примусово добровільно. Не тоді, коли відчув, що настав його час, а тоді, коли його підштовхнули до цього численні і заплутані договорняки на найвищому рівні. Видання наголошує, що українські можновладці, йдучи з посади, обирають передусім не так відмову від влади та публічної іпостасі, як відмову від тих грошових преференцій, які ця влада дає. На цьому «Україна молода» наголошує в статті «Так минають прем'єри». Позачергові вибори до Верховної Ради призведуть до ще більшої її поляризації та фрагментації, переконує експерт тижневика «Країна». Знову почнеться політична нестабільність – коаліціада і прем'єріада. Цього можна уникнути, якщо блок Порошенка і Народний фронт працюватимуть злагоджено. Якщо ж ні, Україну накриє чергова політична криза. Експерт вважає, що на критику заслуговують усі активісти Майдану, бо не створили власної політичної сили, а розійшлися по інших, зазначає тижневик «Країна». Реформу в українській армії навіть ще не починали, переконує експерт тижневика «Країна». Реформою називають найменші позитивні зміни. Так дали нову форму іберці – вже реформа. Перейшли на систему електронних закупівель – реформа триває. Збільшення війська, створення підрозділів теж не є реформою, констатує видання. Реформа – це якісна зміна Збройних сил, і для неї треба мати ідеологію. На ключові посади призначати людей з бойовим досвідом, а не паркетних генералів, яких переставляють, мов, фігури на шахівниці. Має бути єдина система накопичення інформації та аналітики, а цього немає ні в Генштабі, ні в Міноборони, які дублюють обов'язки. Експерт переконаний, що неможливо реформувати силові структури, не посадивши по 100 осіб з кожної. Бо зараз на потоках люди, які крадуть і відправляють гроші нагору. Експерт вважає, що з військового бюджету розкрадають щонайменше чверть. Це завищені ціни на продукцію, пропуск грошей через свої фірми, відкати на всіх щаблях. Докладніше з проблемою знайомить тижневик «Країна». Газета «День» переконує, що виборчі ідеї на окупованому Донбасі – суцільна профанація. Однак ці вибори прописані в Мінських угодах, і якщо на Донбас потрапить, скажімо, поліцейська місія ОБСЄ, а спостерігачі цієї організації вже відзначилися своєю підозрілою лояльністю до Росії, то це означатиме формальну можливість проведення таких виборів, а відтак амністії бойовиків і їхньої легалізації. Тоді вони просто стануть народною міліцією, а Верховній Раді цілком можливо буде побачити тих, кого за 2 роки чомусь так і не спромігся засудити Київ. Про офіційне визнання агресії, окупації та відповідного відшкодування з боку Росії доведеться забути. Про те, як цього можна уникнути, День розповідає в статті «З чим піде Обама» або «Російське питання і війна на сході України». Ось так, коротко про те, що можна почитати в українських газетах.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А от неприкриту і неприкрашену правду про бойові події на сході України, і, зокрема, довкола Донецького аеропорту, з вуст очевидців можна дізнатися з книги «Ад-242».
Ніяк не устануть люди задавати вопрос, а не зря ли це було. Я би сказав, що люди, вам повинно бути стидно, ті, хто так взагалі думає, говорить, побойтесь Бога. Вони не задумувались, чому вони це роблять. Тому що земля українська.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
І далі ще розповідь про юну винахідницю зі Львова. 17-річна учениця Львівського технологічного ліцею Єлизавета Подкопаєва винайшла спосіб позбутися в місті неприємного запаху через забрудненість каналізації. Її винахід зауважили на міжнародній учнівській олімпіаді з екології в Грузії, де вона перемогла серед представників 30 країн світу. Днями юна львів'янка представлятиме свій проект у США на науковому конкурсі школярів, де змагатиметься з кількома сотнями винахідників зі всього світу. Чим цікавий винахід львівської ліцеїстки і чи зацікавились ним у Львові? Про це знає Галина Терещук.
Єлизавета Подкопаєва проживає в одному із районів Львова, де особливо відчутно неприємний запах у повітрі. Причина в забрудненій каналізації. 3 роки тому, коли вкотре очищали міську каналізацію, дівчина стежила за роботою майстрів.
Це дійсно дуже велика проблема, і люди, які там живуть, розуміють. Тобто це здавалося б неприємний цей запах, але він настільки неприємний, що просто задихаємось від цього. Думала я, які рішення є. Дивилася в інтернеті, як це робиться. Дивилася, як ці робітники промивали, вони імпульсно просто так само імпульсом, але просто дуже чистою водою. Ми робили великий патентний пошук, понад 300 патентів було знайдено різних систем. В основному мінус їхні, чому вони не використовують? Тому що вони потребують реконструкції всієї каналізації, різких ухилів, а це також затратно. Метою саме моєї роботи є автоматичність і дешевизна, тобто цього пристрою.
Її ідея переросла у проект «Імпульсний сантехнічний модуль для очищення каналізаційних колекторів». Суть винаходу у тому, щоб підтримувати каналізацію в робочому стані, її потрібно очищати від твердого сміття. Львівська школярка винайшла конструкцію санітарно-технічного пристрою. У пластмасовий ківш об'ємом 150 літрів набиратиметься дощова вода. Після наповнення ківш перевертається, вода виливається імпульсом, тобто хвилею у каналізацію, очищаючи її від твердого сміття. Цей пристрій можна встановити в існуючий каналізаційний колодязь. Відтак, коли робітникам потрібен доступ до колодязя, пристрій легко знімається і потім встановлюється на місце. Така система дешева і ефективна, особливо для Львова, де старі каналізаційні системи, зауважив науковий керівник юної винахідниці Віктор Колдун.
Оця хвиля, вона той весь щебінь, пісок змиває. Каналізація має свої обмеження. І так сталося, що я якраз з каналізацією возився у місті Львові. І ми це перевіряли, оце все методику, тобто безпосередньо. В чому вся перевага нашого способу, що ми на існуючу, скажімо, систему каналізації нічого в ній не міняється. Ту систему додаємо і знімаємо буквально от за кілька хвилин.
Хоча Львів потерпає щодо неприємного запаху через забруднення каналізації, відбувається і незаконне виливання відходів, але наразі винаходом Єлизавети ще ніхто з міської влади не зацікавився. За свій проект учениця здобула не одну нагороду. У травні Єлизавета представлятиме свій винахід у США на міжнародному конкурсі науково-технічної творчості школярів. Оцінюватиме проекти журі у складі 1200 осіб. До того ж, кожна з країн намагається якомога краще підготувати своїх юних конкурсантів, щоби вони могли добре представити свою роботу і країну. Водночас в Україні про це не вельми дбають. Єлизавета поїде зі своїм уручну зробленим пристроєм і старатиметься якнайкраще розповісти про проект. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
7:31 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Продовжуємо програму. З 1 травня в Україні зростають мінімальні зарплати, пенсії, прожитковий мінімум. Український уряд має можливість підвищити соціальні стандарти вдвічі більше, ніж це передбачено бюджетом, стверджує прем'єр Володимир Гройсман. Щоправда, це вже очікується з 1 грудня.
Ми розрахували наші можливості і бачимо, що можемо запровадити підвищення соціальних стандартів для українців з 1 грудня не на 6%, як це було заплановано, а на 10%.
Чи зробить українців багатшими підвищення мінімальних зарплат і пенсій? Про це докладніше вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки Антон Шульга розповість останні новини.
Сестра Надії Савченко Віра, яку російські силовики затримали на кордоні з Україною пізно ввечері 27 квітня, разом із консулами прямує до Ростова. Про це вночі 28 квітня повідомив адвокат Ілля Новиков. Консули забрали Віру Савченко з КПП Чертково, їдуть вони до Ростова, все інше завтра, написав він у Твіттері. Новиков при цьому додав, що пересування Віри Савченко територією Росії в машині з дипломатичними номерами впродовж кількох місяців здавалося надмірним заходом, але зрештою виправдало себе. Тоді ж президент України Петро Порошенко написав у Твіттері, доручив МЗС розробити все для повернення Віри Савченко до України. Савченко замкнулася в автомобілі, однак російські силовики його блокували, ігноруючи дипломатичний статус. Також у неї забрали паспорт. Раніше в середу Віра Савченко повідомила, що її сестрі, ув'язненій Надії Савченко, дали на заповнення папери, які нібито потрібні для підготовки екстрадиції в Україну. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що впродовж доби 27 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 29 обстрілів. Це майже не відрізняється від показників попередньої доби, коли таких обстрілів було понад 30. 20 обстрілів зафіксовано з 18-ї години вчорашнього дня і до півночі, відзначають українські військові. Географія обстрілів залишається традиційною. Розташовані неподалік Донецька та Горлівки Мар'їнка, Авдіївка, Зайцеве, а також Широкине та Новотроїцьке на Маріупольському напрямку. В угрупуванні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі околиць Донецька і Горлівки. В угрупуванні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Вранці 28 квітня з нового російського космодрому «Східний» з другої спроби відбувся запуск ракети-носія «Союз-2-1А» з трьома супутниками на борту. За повідомленням інформагентства, відділення головної космічної частини «Волга», де розташовані супутники, відбулося через 10 хвилин після запуску. Старт мав відбутися ще 27 квітня, але був раптово скасований за півтори хвилини до запуску. Білл Браудер, співзасновник і гендиректор інвестиційного фонду Hermitage Capital Management, який в період з 95 до 2006 років був одним з найбільших фондів зарубіжних інвестицій в Росії, ввечері в середу повідомив у Твіттері, що в Європарламенті скасували запланований раніше показ фільму про Сергія Магніцького. Раніше мати і вдова юриста Магніцького, який помер в московському СІЗО в листопаді 2009 року, висловили протест проти запланованої на вечір 27 квітня у Європарламенті прем'єри фільму про нього, знятого російським режисером Андрієм Некрасовим, вважаючи фільм брехливим. У Росії зафіксовано найбільше порушення антидопінгових норм, ніж у будь-якій іншій країні у 2014 році, повідомила 27 квітня Всесвітня антидопінгова агенція. Російські спортсмени здійснили в цілому 148 порушень, за ними йдуть італійці – 123 порушення. Донецький «Шахтар» 28 квітня у Львові проведе перший поєдинок півфінальної стадії Ліги Європи УЄФА. Суперниками гірників будуть чинні чемпіони цього турніру – футболісти іспанської «Севільї».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7 години 35 хвилин у Києві – це ранкова свобода. З 1 травня, як це і передбачено законом про держбюджет, український уряд підвищує розміри мінімальних зарплат, пенсій та прожиткових мінімумів. Водночас уряд має можливість підвищити соціальні стандарти більше, ніж це передбачено бюджетом, стверджують прем'єр Володимир Гройсман та віце-прем'єр Павло Розенко. Щоправда, вже під час наступного етапу підвищення на 10% з 1 грудня. Незалежні експерти припускають, що Кабмін може знайти кошти на підвищення зарплати пенсій, подолавши корупцію. Однак закликають урядовців не проїдати бюджет, а бодай частину його спрямовувати на розбудову інфраструктури. Частина фахівців вважає, що задля зміцнення добробуту українців такого підвищення зарплати пенсії недостатньо. Більше про це говоритимемо з колегою, журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною, який приєднався до нашого ранкового ефіру. Вітаю, Євгене, в студії.
Доброго ранку.
І давай одразу, щоб наших слухачів не заплутало слово це вдвічі більше, одразу скажи, про які суми йдеться і в які терміни.
Йдеться про те, що в бюджеті на 2016 рік передбачено два рази підвищувати соціальні стандарти – 1 травня і 1 грудня. Причому перше підвищення має відбутись трохи більше, ніж на 5%, і друге – у грудні так само майже на 6%. Але 27 квітня на засіданні уряду прем'єр Володимир Гройсман запевнив, що стан економіки і наповнення бюджету дають підстави підвищувати зарплати і пенсії у грудні не на 10, не на 6%, а на 10%, щоб частково компенсувати те падіння доходів українських громадян, яке ми бачили впродовж останніх 2 років.
Ми розрахували наші можливості і бачимо, що можемо запровадити підвищення соціальних стандартів для українців з 1 грудня не на 6%, як це було заплановано, а на 10%. Ми будемо соціально відповідальними і в майбутньому, і відповідно від зростання національної економіки, ми завжди будемо розуміти, що нам потрібно виконувати соціальний контракт перед українцями.
Тим часом економісти, серед яких і Дмитро Власов, посилаючись на свої зустрічі з посадовцями Мінфіну, стверджують, що в міністерстві не в захваті від численних ініціатив політиків збільшувати пільги, соцвиплати і доплати, і мають намір обмежитися підвищенням найнеобхідніших виплат. А те, що уряд готовий на підвищення соцстандартів, визнав і віце-прем'єр Павло Розенко. Про це він написав у соцмережах, вказуючи рівні мінімальних зарплат і пенсій, які мають виплачувати починаючи з 1 грудня. Але ще на початку квітня Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень щодо підвищення соціальних стандартів з 1 травня. Наскільки саме вони виростуть і яким чином, заявив віце-прем'єр Павло Розенко.
Запроваджуємо режим постійного підвищення державних соціальних стандартів для відновлення купівельної спроможності громадян, рівня і якості життя громадян. Передбачено підвищення соціальних стандартів 2 рази протягом 2016 року. Підвищення прожиткового мінімуму у нас відбуватиметься в середньому на 5,2%. Для працездатних осіб він буде складати 1450 гривень, підвищення складе 70 гривень.
Приблизно в таких же ж розмірах зростають і мінімальна зарплата, і мінімальна пенсія, так, як назвав віце-прем'єр. Як от співвідноситься такий обсяг підвищення соцстандартів з інфляцією, яка, як ми знаємо, на цей рік прогнозується приблизно в районі 12%, ми не говоримо про ту інфляцію, яка була в попередні роки, але цього року теж з 1 травня зростають, зокрема, комунальні тарифи. Як з цим поєднати незначне зростання доходів громадян з досить значним зростанням витрат?
Ну, це виходить таке наздоганяння інфляції та зростання комунальних тарифів. Давайте подивимося на прогнози щодо інфляції та зростання ВВП, які робили різні установи. Світовий банк говорить, що ВВП України цього року зросте на 1%, і інфляцію вони прогнозують на рівні 15%. Тоді як, ну, тобто ми бачимо підвищення на 5% з невеличким і підвищення на 10% незначно, більш ніж на 15%, трошечки перекриє інфляцію. Водночас цікаво, що колишній міністр фінансів Наталія Яресько, презентуючи проєкт бюджету на нинішній рік, говорила про інфляцію 12%. Тобто, за логікою бюджетної політики, з певним невеличким запасом мало перекрити це підвищення інфляцію. І ми говоримо про те, що навіть після підвищення мінімальна зарплатня становитиме близько 50 євро, а пенсія – близько 40. І це найнижчі рівні соціальних стандартів у Європі. Наприклад, у Литві, яка вважається одна із найменш заможних країн Євросоюзу, мінімальні зарплати та пенсії для різних категорій громадян в середньому становлять трохи більше 300 євро. І для порівняння, там приблизно такі ж ціни, як в Україні, але певною мірою значно більші комунальні тарифи. Водночас, вертаючись до комунальних тарифів, український уряд, підвищуючи стандарти, підвищив і комунальні тарифи. Тобто йдеться верхня ціна оплати за газ знизилась, зараз це 6879 гривень за 1000 кубометрів.
Але соціальна ціна зникла.
Соціальна ціна зникла. І в цій ситуації навіть певні посадовці Мінсоцполітики висловили сумнів, чи вистачить коштів, закладених у бюджет, на субсидії. Водночас економісти припускають, що зростання соціальних стандартів певною мірою стримає збільшення кількості домогосподарств, які претендують на субсидію. А зараз їх близько половини, тобто 5,5 мільйонів домогосподарств в Україні. І цікаво, що глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв говорить, що таке підвищення, точніше вирівнювання цін на газ, збільшить доходи державного бюджету і прибере дефіцит «Нафтогазу», який, як ми знаємо, дотації з бюджету отримує.
Ну, слід також зауважити, що хоч і незначне підвищення мінімальних зарплат, воно стимулюватиме за собою підвищення всіх інших посадових окладів, зокрема бюджетників, згідно із тарифною сіткою. Чи зробить українців багатшими підвищення мінімальних зарплат, чи поліпшить добробут? Сьогодні про це ми говоримо в «Ранковій свободі» і чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі «Радіо Свобода».
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку економіст, колишній віце-прем'єр-міністр України Володимир Лановий. Доброго ранку, пане Лановий.
Доброго ранку.
Ви чули наш ефір. Отже, як ви можете оцінити, наскільки своєчасною та реалістичною є ініціатива урядовців перевиконати план щодо збільшення соціальних виплат?
Правильна була дана оцінка декілька хвилин назад, що прогнози по зростанню цін в економіці, споживчих цін для населення будуть перекриті. Тому що 12% – це така, знаєте, цифра взята зі стелі, так хотілося, так виглядало. А для урядовців дуже важливо, щоб цифри виглядали добре, щоб нібито зростання ВВП на 2%, інфляція лише на 12% рівняно з 50% попереднього року. Це для картинки було намальовано. Дійсно, не можна прогнозувати таку незначну інфляцію, відносно незначну інфляцію, якщо ви підвищуєте тарифи приблизно на 80%. Тому що це ця ситуація, коли зникла соціальний тариф на газ 3,60, приведе саме до такого стрімкого підвищення тарифів. Згадаємо, що в попередньому році підвищення тарифів підштовхнуло загальну інфляцію цін на 15-16%. Отже, якщо ми будемо рухатися такими ж темпами, а апетити у енергетиків, у цієї енергетичної мафії разом з корупціонерами при владі дуже великі, їм вже замало зарплат в 100 тисяч гривень, як було в «Нафтогазі» і «Укргазвидобуванні», а зараз вже зарплата голови таких монополій державних сягає 1 мільйона гривень. Їх апетити зупинити не можна. Вони завтра нам розкажуть, що 5-6 тисяч гривень чи 7 тисяч гривень за газ вже недостатньо, треба ще збільшувати. Отже, це перша сторона, що дійсно ціни будуть вищими, і підвищення мінімумів на оці от, ну, як ви кажете, 15 чи 16%, не наздожене.
Але, а на вашу думку, в чому є потенціал поліпшення добробуту громадян?
Так от, не наздожене ще по одній причині. Ціни зростають з 1 вже січня, вони вже зросли, а тільки після цього вони почнуть в другому кварталі, люди почнуть отримати певну часткову компенсацію. Те ж саме буде в другому півріччі. Ціни будуть 5 місяців зростати до 1 грудня, і лише в грудні люди, навіть по результатам грудня, у січні отримують певну доплату порівняно з попереднім періодом. Тому тут абсолютне відставання у часі. Треба в світі так роблять, і в Україні так робили завжди. Кожного кварталу потрошки підвищувати, щоб не було затримки цього розриву у часі. Між самими цінами люди будуть жити в нових реаліях, з більшими витратами, а доходів цей період буде стільки ж, як було і раніше.
Пане Володимире, а чи мають українська економіка і бюджет ресурси для такого, як ви кажете, постійного підвищення? Чи це буде популізмом і навпаки стимулюватиме і далі інфляцію, девальвацію?
Ну, корінне питання. чи здатний цей уряд знайти методи, підходи, механізми зростання виробництва, розширення числа працюючих в країні, збільшення тим самим ресурсів і бюджетних доходів, і доходів підприємств. Я тільки назву цифру, що з результатом 2015 року збитки підприємств в Україні в три рази перевищували прибутки підприємств, прибуткових підприємств України.
А де уряд має шукати ці ресурси? Всередині України чи знову сподіватися тільки на зовнішнє запозичення?
Ресурсом може бути тільки зростання виробництва і зростання реальних заробітних плат, з яких сплачуються податки. Все інше – це надумано, тому що будь-які чи запозичення, чи друкування грошей, як було в попередні роки, на самому ділі приводять, в кінцевому результаті приводять до знецінення грошової одиниці, а значить знецінення номінальних сум зарплати пенсій.
Дякуємо вам. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був колишній віце-прем'єр-міністр України Володимир Лановий. Ми сьогодні говоримо про шляхи поліпшення добробуту українців і залежність цього від дій уряду. Телефонуйте до нас на прямий ефір 490-2905 і 490-2906, наш телефон. І маємо вже першого слухача. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку, слухаємо вас.
На рахунок підняття стандартів. Так от, ліквідаторів на час і інших особ не піднімається пенсія з грудня 2013 року. Це прийшло Азарову. Кожний прем'єр по-своєму свої постанови. Так от, куля в лоб ще після Майдану, місяць після Майдану, створив постанову 112, де заморозив пенсії соцстандартів для багатьох категорій, в тому чорнобильців. І те, що розказують, що вони піднімуть, нічого не піднімуться, тому що тільки 5,5 мільйонів підніметься, а інших нічого. Тобто обкрадається народ.
Так, зрозуміли ваше зауваження. Дійсно, це підвищення стосується не всіх.
Так, але Петро Порошенко, президент України, відвідуючи Чорнобильську АЕС, говорив, що будуть підвищувати стандарти для чорнобильців, якщо на це залишаться кошти після оборонних видатків держави.
Маємо ще слухача на зв'язку. Алло.
Алло?
Алло, доброго ранку, говоріть, будь ласка.
Здравствуйте, Зоя, Черкаси.
Дуже приємно.
Я хотіла сказати в отношении пенсії. Арсений Яценюк, говорив, що в держбюджеті заложено 6% повисити з 1 мая на 6%.
Так, і так і буде.
І на 6% з 1 декабря. Сейчас уже новый премьер манипулирует этими цифрами и говорит, мягко говоря, неправду, что в декабре будет повышена пенсия больше в два раза, чем, планировалось. На 10%, то бишь, повысит. А планировалось-то за год на 12%. И зачем заниматься вот этим,
От зараз, пані Зоя, ми спробуємо з Євгеном уточнити. Тобто 10% – це не в сумі за рік, грудневе підвищення, яке планувалося, 6% чи 5,5%?
5,2% у травні щодо працівників бюджетної сфери. Понад 6% у травні і плюс до цього 10% у грудні. Тобто в сумі ми отримаємо близько 17%, бо відсотки накопичуються.
Відсотки на відсотки, так. Тобто все-таки, а от питання, чи реалізує цей уряд і чому урядовці заявляють про вищі суми, ніж закладено в держбюджеті? Тобто буде переглядатися держбюджет, чи просто збільшення доходів доходної частини дасть можливість це зробити автоматично?
Ми бачимо певне збільшення доходної частини бюджету, якщо вірити звітам Державної фіскальної служби, яка в перші місяці року звітує про певне перевиконання надходжень до бюджету. З іншого боку, ми говорили про тарифи на газ і тепло, і глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв говорив, що плюс 7 мільярдів гривень Україна отримує до бюджету за рахунок підвищення цих тарифів. Плюс підвищення тарифів є ключовою вимогою Міжнародного валютного фонду, місія якого найближчим часом має починати працювати в Україні, і якщо буде ухвалене рішення про надання додаткового траншу, то в бюджету з'явиться додатковий запобіжник для того, щоб покривати можливі невідповідності між витратною і видатковою і дохідною частиною бюджету. Як ця система запобіжників спрацює, покажуть наступні місяці. Тим часом фінансовий експерт Дмитро Власов у розмові з Радіо Свобода заявив, що кошти на потреби підвищення соцстандартів знайти можна, але зациклюватись на цьому не треба, бо паралельно необхідно вкладати в інфраструктуру України.
Якщо вони поборуть корупцію і виймуть ці кошти, те, що розкрадається з автодору, там, в митниці, митні платежі підуть в казну, то тоді, звичайно, можна піднятися, бо кошти є в державі. Просто, що вони неефективно використовуються. Рік тому ми робили дослідження з приводу цього, і дійшли висновок, що є близько 500 мільярдів гривень, які можна направити на підняття пенсій, ці гроші просто розкрадаються.
Дописуючи в соціальних мережах на запитання, чи зробить українців багатшим підвищення мінімальних зарплат, переважно констатують, що таке підвищення – це є подачка і піар, та констатують очевидно, що ніколи зарплатою людина не буде багатою і задоволеною, а ще кажуть, що коли працююча людина перебуває за межами існування – це просто абсурд. А яка думка у нашого дозвонювача? Зараз дізнаємося. Алло? Алло, слухаємо вас. Так, говоріть, будь ласка. Доброго ранку.
Ірина з Ужгорода. Я хотіла запитати шановного пана екс-прем'єр-міністра, і також вас, редакцію, що вже, можливо, півтора року іде, точиться розмова скоро по всіх радіо, медіа, теле і так далі про необосновано високі тарифи для населення. І пані Юлія Тимошенко має розрахунки, має папері, доводить, що це невірні, неправильні тарифи. Все це мусується в медіа і кругом на світі, і є розрахунки і доведення того, що тарифи так, неправильні і невірні.
Дякуємо вам за дзвінок, але я думаю, що якраз економічна обґрунтованість тарифів це буде однією з тем наступних наших ефірів. Ми обов'язково повернемось до неї, а на сьогодні ставимо крапку і дякуємо всім, хто долучився до обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте і дивіться програму «Ми разом».
У чистий четвер ми разом говоримо про капеланів. Отець Дмитро Поворотний забирав тіла українських бійців з території, контрольованої бойовиками. Говорить, на війні головне – лишатися людиною.
Війна стирає ці рамки, стирає межі людськість. В іншому вимірі живуть воїни, особливо коли йдуть бойові дії активні. Там більше йде вже питання про виживання. І тому важливо, от якраз, щоб була людина поруч, яка б духовно могла опікувати, підтримувати.
Розмова з отцем Любомиром Яворським записана напередодні, бо на свята капелан поїхав на передову. Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода програму «Ми разом» сьогодні о 20:33.
Сестра Надії Савченко Віра, яку російські прикордонники не випустили в Україну, разом із консулами прямує до Ростова-на-Дону. Про це вночі 28 квітня повідомив адвокат Ілля Новиков. Консули забрали Віру Савченко з КПП Чертково, вони їдуть до Ростова, все інше завтра, написав він у Твіттері. Савченко перед тим замкнулася в автомобілі, однак російські силовики його блокували, ігноруючи дипломатичний статус машини. Також у Віри Савченко забрали паспорт. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що впродовж доби 27 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 29 обстрілів. Це майже не відрізняється від показників попередньої доби, коли таких обстрілів було понад 30. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі околиць Донецька і Горлівки, в угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Україна ініціювала відкрите засідання Ради безпеки ООН на тему погіршення безпекової ситуації на Донбасі та невиконання Росією мінських домовленостей. Президент України Петро Порошенко повідомив, що засідання відбудеться 28 квітня о 22 годині за київським часом у Нью-Йорку. Після анексії Криму Росією і початку збройного конфлікту на Донбасі ООН кілька разів збиралася на засідання щодо ситуації в Україні. Вранці 28 квітня з нового російського космодрому «Східний» з другої спроби відбувся запуск ракети-носія «Союз» з трьома супутниками на борту. Старт мав відбутися ще
27 квітня, але був раптово скасований за півтори хвилини до запуску. У Росії зафіксовано найбільше порушень антидопінгових норм, ніж у будь-якій країні світу у 2014 році, повідомила 27 квітня Всесвітня антидопінгова агенція. Російські спортсмени здійснили в цілому 148 порушень. Перед тим у ВАДА знайшли докази систематичного і підтримуваного державою вживання допінгу російськими спортсменами. Через це російські легкоатлети не потраплять на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро. Донецький «Шахтар» 28 квітня у Львові проведе перший поєдинок півфінальної стадії Ліги Європи УЄФА. Суперниками гірників будуть чинні переможці цього турніру – футболісти іспанської «Севільї». В іншому півфінальному протистоянні зіграють іспанський «Вільяреал» та англійський «Ліверпуль». Цінності перемозі в Лізі Європи УЄФА додає те, що в наступному сезоні переможець цього турніру виступатиме у груповому турнірі Ліги чемпіонів.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 28 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Антон Шульга, Євген Солонина, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.